Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobro veče. Ovog popodneva trebalo bi da bude izabrana nova vlada u Prištini. Kako se odvija rasprava u parlamentu u Prištini, pitaćemo na početku emisije. Nova metodologija proširenja Evropske unije uskoro bi trebalo da bude poznata, šta uoči predstavljanja tog dokumenta kažu ambasadori Nemačke i Francuske u Beogradu. Cilj vlade je da u naredne tri godine 100% građana i privrednika ima pristup internetu, jer je to danas jedno od osnovnih ljudskih prava, kaže premijerka Ana Brnabić. Kako će se ostvariti taj cilj, jedno je od pitanja u središtu pažnje. Danas razgovaramo i o buđenju tržišta kapitala. Zašto je važna prodaja svih srpskih državnih obveznica? Šta to znači za ekonomiju i investitore? Da li je to početak oživljavanja tržišta kapitala? Gosti emisije su Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, i Ilija Protić, generalni direktor brokersko-dilerskog društva i Lirika Investments. Mnogo je razloga da ostanete uz naš program. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Četiri meseca nakon održavanja vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji trebalo bi da bude izabrana nova vlada u Prištini. Na telefonskoj vezi je koleginica Tanja Vujisić. Tanja, za kad je predviđeno glasanje o novoj vladi?
Nakon skoro sat i po pauze u Skupštini Kosova nastavljena je plenarna sednica. Poslanici koji su mahom iz opozicionih stranaka se ređaju za govornicom i
Pokušat ćemo još jednom da uspostavimo nešto bolji kontakt sa koleginicom Tanjom Vujisić u emisiji U središtu pažnje. 17 je časova 8 minuta, direktno uključenje iz Prištine. O toku sednice u Prištini Tanja Vujisić nastavlja.
Kao što sam već rekla, dakle, bila je pauza od sat i po, onda su opozicioni poslanici nastavili da kritikuju Albina Kurtija, dakle, mandatara za sastav nove vlade. Danas je zaista bio izložen kritikama, pogotovo je kritikovan zbog toga što, kako kažu, nije se borio za Kosovo, to jest nije bio vojnik u takozvanoj OVK. Takođe su mu upućena pitanja da li će ukinuti takse vezane za robu koja dolazi iz uže Srbije, zatim i da mora da traži prvo izvinjenje od Srbije. Takođe je kritikovana i Srpska lista uz neke pogrdne nazive, kao i za državni vrh Srbije. Inače, za sada ono što se zna je da će nova vlada imati 15 ministarstava. Albin Kurti je saopštio imena i među njima su dvojica sa Srpske liste, to su Dalibor Jeftić, koji je predložen za ministra za povratak i zajednice, i Ivan Milojević, koji je predložen da vodi ministarstvo za regionalni razvoj. Inače, po 6 ministarstava imaće Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova, dok će još jedno ministarsko mesto pripasti manjinskim zajednicama.
Tanja, ostani na vezi da popričamo i o tome šta je rečeno o nastavku dijaloga. Premijerka Ana Brnabić kaže da će od implementacije briselskog sporazuma, odnosa prema nelegalnim taksama i odnosa prema Srbima na Kosovu i Metohiji zavisiti odnos Beograda prema novim privremenim institucijama u Prištini. Poručila je da je spremna na razgovor sa Albinom Kurtijem.
Ima nekih tema koje su otvorene i procesa koji su pokrenuti, a nisu završeni. Pre svega tu mislim na briselski sporazum, dakle osnivanje zajednice srpskih opština, to je njihova međunarodna obaveza, kao što je i ukidanje taksi, međunarodna obaveza i u odnosu na CEFTA sporazum i obaveza prema Evropskoj uniji u odnosu na njihov sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Od toga će zavisiti i naš odnos prema privremenim institucijama u Prištini, ali za razgovor smo uvek spremni, jer to je jedini način da imamo bolju, stabilniju, predvidiviju budućnost za sve nas u ovom delu Evrope.
Tanja, šta je Kurti rekao o budućem dijalogu i razgovorima sa Beogradom?
On je izrazio spremnost da vodi dijalog sa Beogradom i najavio je stvaranje tima koji će u potpunosti biti posvećen tome. Također je rekao da će primeniti trgovinski reciprocitet i rekao je da bi taj dijalog između zvaničnog Beograda i Prištine trebalo da bude usmeren ka pitanjima, citiram, bilateralnih odnosa, dobrosusedstva, nestalih lica, sukcesije i reparacije, kraj citata. Inače, bitno je napomenuti da u svom izlaganju Albin Kurti apsolutno nije pomenuo zajednicu srpskih opština. Čuli smo i u izjavi premijerke Ane Brnabić, to je naravno jedna od obaveza iz briselskog sporazuma.
Da, imamo još neka reagovanja iz Beograda. Ministar odbrane Aleksandar Vulin komentarisao je najavu Albina Kurtija da će podneti tužbu protiv Srbije za genocid. Vulin kaže da bi to bilo isto kao kada bi ustaše tužile logoraše iz Jasenovca. Na Kurtijevu izjavu reagovao je i potpredsjednik Skupštine Srbije Đorđe Milićević. On je rekao da Albin Kurti ignoriše srpske žrtve na teritoriji Kosova i Metohije, zverstva i zločine u žutoj kući, pogrom koji je doveo do egzodusa 250.000 stanovnika srpske nacionalnosti. Šta je u stvari Kurti rekao i najavio?
Kurti je rekao da će vlada koju će on voditi kažnjavati ratne zločine i agresiju. Rekao je da će pripremiti zakon koji će se baviti počinjenim ratnim zločinima, a posebno je naglasio, i to je ono što je govorio i u predizbornoj kampanji, da će na osnovu međunarodnih zakona pripremiti tužbu protiv Srbije za ratni zločin, genocid i agresiju. Dakle, ponovio je nešto što u stvari već duže vreme zastupa i u okviru tog dela kada je govorio o toj tužbi je rekao da će apsolutno pripremiti Kosovo da postane član NATO i također je najavio uvođenje obaveznog vojnog roka u trajanju od 3 meseca.
Tanja, hvala ti, pratit ćemo do kraja dana zbivanja u parlamentu u Prištini. Tanja Vujisić javila se sa Kosova i Metohije. Nova metodologija pregovora o članstvu u Evropskoj uniji uskoro bi trebalo da bude poznata, ali Nemačka ne očekuje značajnije promjene u procesu priključivanja, izjavio je ambasador te zemlje u Srbiji Tomas Šib. Na skupu Kako dalje sa Zapadnim Balkanom, ambasador Francuske Jean-Louis Falconi poručio je da zvanični Pariz ne očekuje da se usvoje svi francuski predlozi, ali da su reforme neophodne. Učesnici konferencije veruju da bi nova metodologija mogla da donese određene pomake, ali da je za pridruživanje najvažnija politička volja. Više detalja u prilogu Nikole Denčića.
Najznačajnija promjena u novoj metodologiji proširenja mogla bi da se odnosi na efikasnost procesa pregovora, odnosno na to da se reforme zaista isprovode, poručio je ambasador Nemačke Thomas Schieb.
Nemačka je pouzdan partner vašeg regiona i želimo da sve zemlje postanu članice Evropske unije, naravno onda kada ispune uslove. Pred nama je značajna godina za proširenje. Nova metodologija pregovora o pristupanju trebalo bi da bude dogovorena najkasnije do maja i ipak ne očekujemo da će nova pravila doneti revolucionarne promjene.
Ambasador Francuske Jean-Louis Falconi ističe kako je potrebno vratiti povjerenje u zajedničku evropsku budućnost u zemljama kandidatima, ali i u zemljama članicama.
Francuska će ostati posvećena proširenju, ali se zalažemo za promenu tog procesa. Naravno, kao i u vezi sa ostalim pitanjima u Evropskoj uniji, nova metodologija biće proizvod kompromisa. Ne očekujemo da se prihvate svi naši predlozi. Osim za promene u tom procesu, nastavit ćemo da se zalažemo i za reforme u samoj uniji.
Francuski plan za novu metodologiju mogao bi da donese pozitivne promene, ali će verovatno biti teško primjenjiv na države koje su već u procesu pregovora, rekao je Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije.
Zato što on predviđa neke stepenaste faze, 7 faza, iz jedne se ulazi u drugu i uslov je da završite jednu da bi ušli u drugu. Što se nas tiče, mi smo otvorili poglavlje u svih 7 faza, zatvorili smo samo 2 poglavlja koje se inače automatski zatvaraju, tako da bi mi, ako bi odmah primenili taj francuski predlog, bili bi na neki način ni na nebu ni na zemlji. Bili bi na neki način u svim fazama, ako se uzme kriterijum da smo otvorili poglavlja, ako se uzme kriterijum da smo zatvorili poglavlje, ne bi bili ni u jednom.
Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku ističe da nije toliko potreban novi pristup, već jasno obećanje o evropskoj perspektivi regiona.
Ne postoji nikakva metodologija koja može da zameni političku volju. Ono što je potrebno jeste politička volja i jeste konsenzus u Evropskom savetu kako će dalje ići proces proširenja i da li će u doglednoj budućnosti Zapadni Balkan, najpre zemlje koje su prve otpočele pristupne pregovore, Crna Gora i Srbija, postati članice i kada.
Učesnici skupa zaključili su da je za eventualno pristupanje ipak najvažnije da se sprovedu reforme, među kojima su najznačajnije u oblastima vladavine prava, pravosuđa i medijskih sloboda.
Sedamnaest časova, 18 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. U Srbiji je trenutno pokrivenost internetom oko 60%, a cilj je da u naredne 3 godine 100% građana i privrednika pristupi internetu, jer je to danas jedno od osnovnih ljudskih prava, izjavila je predsjednica vlade Ana Brnabić na skupu Digitalna saradnja transformacija vlada. Najavila je da će u martu biti raspisan konkurs kako bi se internet uveo u 600 naselja u Srbiji i kako bi se omogućilo da ga koristi 90.000 domaćinstava. Digitalizacija i transformacija javne uprave velika je šansa za korenitu reformu, poručuje premijerka, zabeležila Jovana Obrenić.
Od zemlje u kojoj su svaki državni organ i lokalna samouprava čuvali dokumenta u arhivama, nečitko ispisana na papiru, došli smo do države koja ima modern data centar u kome su podaci građana na sigurnom, ističe premijerka Ana Brnabić. Zahvaljujući samo jednom elektronskom servisu kao što je e-beba, roditelji su uštedili više od 1.000.000 sati čekanja i ceo postupak registracije novorođenih beba sveli na 15 minuta. Postupak digitalizacije javne uprave nastavlja se i tokom 2020. kaže premijerka.
Naš fokus u budućnosti će biti sada na zdravstvu, na prosveti i na socijali, kako bi uveli mnogo transparentnije socijalne karte, kako bi za isti novac mnogo bolje targetirali socijalnu pomoć, odnosno podršku najugroženijim građanima Srbije, i obrazovanje kako bi na mnogo bolji način spojili naše obrazovne institucije i našu privredu.
Uporedo sa razvojem e-uprave radi se i na jačanju infrastrukture kako bi građani i privrednici imali pristup bezbednom internetu, ističe premijerka.
Mi imamo oko 60% našeg stanovništva pokriveno broadband internetom, ali nam je cilj da u naredne 3 godine imamo 100% građana, 100% privrednika pokriveno internetom. I u ovom trenutku smo krenuli da gradimo prvi digitalni koridor, Moravski koridor, koji će obezbediti da građani i privreda u gradovima i lokalnim samoupravama kao što su Kruševac, Kraljevo, Trstenik, imaju internet kvaliteta jednakog ili boljeg nego što je u Beogradu ili Novom Sadu.
Evropa predvodi globalnu digitalnu transformaciju. Zapadna prednjači u odnosu na istočnu, ocenjuje šef za digitalne vlade Ujedinjenih nacija Vincenzo Aquaro, ali primećuje da Srbija ima visoka postignuća na tom polju.
Na osnovu naše procene možemo reći da smo primetili velika poboljšanja u digitalnoj upravi vaše zemlje. Države jugoistočne Evrope, poput Srbije, pokazuju da su u poslednjih 5 godina znatno napredovale na polju digitalizacije. Očekujemo da će se takav trend nastaviti i tokom 2020. godine.
Od početka digitalizacije javne uprave u poslednje 3 godine, broj razmenjenih dokumenata elektronskim putem dostigao je 8 miliona. U rad je pušten novi portal e-uprave, a pored već postojećeg data centra u Beogradu, tokom ove godine biće izgrađen još jedan, tehnološki savremeniji u Kragujevcu.
Izraelski investicioni fondovi zainteresovani su za ulaganja u srpske start-up kompanije. Rečeno je na međunarodnoj konferenciji o inovacijama koja se održava u Beogradu. Resorni ministar je najavio razvoj tržišta rizičnog kapitala u Srbiji, koje će obezbediti veći obim finansiranja start-up kompanija i inovacija. Više detalja Nataša Ćimović.
Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović kaže da Srbija razvija mehanizme za finansiranje start-up zajednice preko fondova rizičnog kapitala sa partnerima iz Izraela. Prema njegovoj oceni, situacija u kojoj se nekada nalazila ta zemlja slična je našoj danas. To što nisu imali prirodne resurse, Izraelcima je bio najveći problem, ali ujedno i najveći blagoslov. Naučili su da se oslanjaju više na mozak nego na mišiće, rekao je Popović.
Srbija je bogata znanjem, inženjerima i to treba da iskoristimo. Siguran sam da će na našoj konferenciji se uspostaviti temelji za buduće predstavnike venčurnog kapitala koji treba da dođu u Srbiju i koji svojim sredstvima treba da finansiraju ono najbolje što postoji u Srbiji, a to je znanje.
Srbija je prošle godine izvezla IT i digitalne usluge u vrednosti od 1,5 milijarde evra. Izrael može biti primer kako ulaganje u inovacije povećava privredni rast, kaže jedan od osnivača najvećeg izraelskog fonda rizičnog kapitala Pitango i sin nekadašnjeg predsjednika te zemlje Šimona Peresa, Čemi Peres.
Mi ćemo podeliti naše iskustva koja smo stekli za 27 godina u Izraelu. Pričat ćemo o javno-privatnom partnerstvu, imat ćemo promociju knjige koju je napisao predsjednik Peres, to je njegova biografija, s iskrenom nadom da će ova knjiga da posluži kao inspiracija mlađoj generaciji u Srbiji da sanjaju snove i da sanjaju velike snove.
Srpski programeri odavno već ostvaruju svoje snove. Prema istraživanju Američke organizacije za analizu Startup Genoma, domaći inženjerski kadar svrstan je prošle godine među 5 najkvalitetnijih u svetu. Danas je u Beogradu i osnivač te kompanije Jean-François Gauthier.
Serbia has great minds. Great technology, great technology.
Snagu Srbija ima u velikom potencijalu dobrih umova i velikih dobrih tehnologa. Mi želimo zapravo da damo jedan vetar u leđa za rast koji će se desiti u ovoj zemlji.
Međunarodni fondovi rizičnog kapitala investiraju inače u perspektivne firme koje obećavaju brzi rast. Ujedno preduzetnicima mogu biti alternativni način finansiranja, jer banke nisu baš uvek spremne da kreditiraju početnike u biznisu.
17:25, ovo je emisija U središtu pažnje, slede reklame i muzika, a zatim razgovaramo o buđenju tržišta kapitala. Zašto je važna prodaja svih srpskih državnih obveznica? Šta to znači za ekonomiju i investitore? Da li je to početak oživljavanja tržišta kapitala? Za nekoliko minuta u studiju Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, i Ilija Protić, generalni direktor brokersko-dilerskog društva Ilirika Investments. Sa gostima će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Svislajen Eurokrema od 880 grama po ceni od 359,99 na poklon dobijete Bevita keksa od 720 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Eko.
I'm 17:30, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U nastavku programa govorimo o zbivanjima na tržištu kapitala. Zašto je važna prodaja srpskih državnih obveznica? Šta to znači za ekonomiju, državni budžet i investitore? Kako se preko berze reflektuje stanje u privredi? Gosti u studiju su Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, i Ilija Protić, generalni direktor brokersko-dilerskog društva Ilirika Investments. Dobroveče, poštovani gosti, i hvala vam što ste došli u našu emisiju. Da na početku kažem da je Srbija nedavno prodala državne obveznice denominovane u evrima na rok od 20 godina po stopi prinosa od 3% i uspešno smo realizovali celokupnu emisiju u ukupnom iznosu od 150 miliona evra. Šta to zapravo znači za finansijski sistem zemlje? Gospodine Protić, izvoli.
Pa tržište obveznica, posebno tržište državnih hartija od vrednosti, od izuzetne važnosti za ukupnu ekonomsku dinamiku u jednoj zemlji. To što smo stigli do 20-godišnjih obveznica u eurima, to je jedan od signala da se tržište, kad je reč o državnim obveznicama, razvija u dobrom pravcu. Inače, tržište kapitala su od izuzetne važnosti za bilo koju ekonomiju. To je, kako bih rekao, relativno jednostavno i utvrditi. Kad pogledate, ne postoji razvijena ekonomija, da paralelno, znači, ne postoji u istoj ekonomiji razvijeno tržište kapitala. Jedan segment tog tržišta kapitala je i tržište obveznica, i kod nas mislim da je to segment koji poslednjih godina pokazuje, rekao bi, dobre prolazne ocene. To što je emitovano do 20-godišnje obveznica, to znači da poverenje investitora u državu kao izdavaoca raste. I ima tu još, zaista, ako pogledate period unazad, dosta primera da se to tržište kreće u dobrom pravcu. Ja ću kao uvod samo taksativno navesti sve veći obim tražnje od strane investitora, sve veća diversifikacija kad je reč o strukturi investitora, znači različiti investitori se pojavljuju kao oni koji su zainteresovani, kao oni koji ulažu u te hartije, potom snižavanje kamatnih stopa, produžavanje ročnosti, znači kod evropskih smo stigli do 20-godišnje, mislim da je kod dinarskih 10-godišnje, sve su to neki signali da se u tom pravcu krećemo tamo gde bi trebalo da budemo.
Gospodine Krneta, koje biste vi pozitivne pomake izdvojili?
Pa, pre svega, složio bih se sa Ilijinim ocenama u smislu efekata koji su potvrđeni praktično ovim uspehom po prvi put 20-godišnje državne obveznice. Znajući strukturu gostiju i znajući da smo uvek upozoreni da pričamo jezikom koji razumeju svi slušaoci, ja ću samo kao ilustraciju navesti i sledeći podatak. Pre 20 godina, dakle 90-ih godina, mi smo na našem tržištu imali obveznice koje su se zvale zapisi i koje su preduzeća izdavale na rok od 5, 7, 15, 30 dana. Mi smo danas došli u situaciju da svedočimo da, bez obzira što ovo nije korporativna hartija od vrednosti, već državna hartija od vrednosti, do pre neku godinu mislim da je zaista bilo nezamislivo da imamo 20-godišnju obveznicu u životu, prodatu u celosti. Sad kad kažemo prodatu u celosti, treba ipak biti objektivan u tom smislu i reći u pitanju iznos od 150 miliona. Dakle, to je relativno mali iznos u odnosu na ostale državne obveznice, ali ono što je daleko važnije, što prevazilazi značaj koji proističe iz obima same emisije, jeste zapravo poruka i zaključci koji se iz te emisije mogu izvući. Naime, Srbija je u stanju da proda emisiju obveznica sa rokom dospeća od 20 godina. To je fantastična stvar i sa aspekta daljeg unapređenja kreditnog rejtinga koji ova zemlja ima. Za nas na tržištu kapitala to je jako, jako važna stvar. Ja, obzirom da dolazim sa berze, treba imati na umu da obveznice generalno nisu ključna pokretačka snaga berzi. ne u Srbiji, bilo gde, ali čine sastavni deo jednog opšteg miljeja tržišta kapitala, koje sada sa ovom 20-godišnjom obveznicom upotpunjavaju jednu sliku koja zaista predstavlja jedan ozbiljan doprinos daljem unapređenju kreditnog rejtinga. Taj kreditni rejting, nama fali još jedan, jedna skala.
Do investicija.
Tako je, taj investicioni rejting koji bi stekli u nekoj bližoj, ja se nadam, budućnosti, zapravo otvara vrata za dalja unapređenja na tržištu kapitala, koje evo početkom 2020. godine, uzevši kao meru tržište akcija, moramo da kažemo da je na daleko, daleko nižem nivou u kontekstu pre svega kvaliteta i likvidnosti u odnosu na ovo što imamo danas na tržištu obveznica. Tako da evo, nadam se da ćemo i tokom ove emisije imati priliku da malo osvetlimo vašim slušaocima i zbog čega je to važno, taj aspekt, kako bi praktično onda svi građani imali priliku da osete čemu to tržište kapitala, koje ovako, kako bih rekao, prilično mistično zvuči i deluje da je rezervisano samo za velike i krupne kapitaliste, zašto to nije tako?
Dakle, da. Kako komentarišete veliko interesovanje s obzirom da su stizale i ponude za ispod 3% kamate na 20-godišnje obveznice? I u čemu je značaj produženja ročnosti, ako kažemo da je produžena ročnost državnih hartija od vrednosti koje su se emitovale do sada na 15 godina, a sada na 20?
Pa višestruke značaj. Najpre ovo što smo sve prethodno rekli, reč je o poverenju koje država ima, znači na jednom stepeniku smo ispod investicionog rejtinga, što je zaista izuzetno značajno. Onog momenta kada pređemo taj stepenik, zaista ulazimo u takozvano elitno društvo sa aspekta toga kako će nas investitori gledati, koliki rizik nosi investiranje u naše hartije od vrednosti. Tako da sa aspekta veličine tražnje, znači ona je važna, ali videli ste da tu ima različitih nivoa tražnje u zavisnosti od ročnosti. Pre svega mislim da je ovde suština da smo izdali obveznicu na 20 godina, znači neko ima poverenja da investira u ovu državu na rok od 20 godina i mislim da je to primarna stvar. Postoje tu neke i krajnje stručne stvari zbog kojih produžavanje rokova na koji se izdaju posebno državne obveznice su značajne, jer na taj način dolazimo do takozvane krive prinosa na državnim hartijama od vrednosti. Ona je reprezent onoga što se zove bezrizično ulaganje i omogućava svima nama koji učestvujemo na tržište, kada govorimo o investicijama koje su većeg rizika, da lakše dođemo do toga koliko bi trebale da budu zahtevane stope na takve investicije koje nose viši rizik kod države. Ili krajnje uprošćeno, ako se država zadužuje po 2%, znači svako onaj ko nosi nekakav rizik, mnogo lakše će doći do davanja nekakvih premija za rizik do stopa po kojima se može zadužiti na tržištu.
Da li ulaganje u državne obveznice nosi određeni rizik?
Pa vidite, kamatna stopa podrazumeva postojanje rizika. Dakle,
da, ali ovog puta je 3%.
To zapravo znači, evo ovo što je Ilija malo pre rekao, dakle, država je u stanju da generiše poverenje na jedan, za naše uslove, vanredno dugačak rok u odnosu na ono što smo imali do sada. Mi se sa takvim poverenjem kod međunarodnih investitora do sada nismo imali prilike susresti. To je jedna stvar. Činjenica jeste da se kako državne hartije smatraju bezrizičnim ulaganjem, ali i to bezrizično zapravo podrazumeva određenu stopu rizika i ta stopa rizika se meri u ovom slučaju tih 3% na 20 godina zapravo predstavlja nultu stopu za korporativni sektor kada bi bio u prilici i u mogućnosti da se zaduži na period od istih tih 20 godina. Dakle, to je referentna tačka u odnosu na koju se postavlja cena duga korporativnog, dakle privatnog sektora u odnosu na rizik koji je izmeren ovakvim aukcijama, prodajom državnih hartija od vrednosti.
Gospodine Protiću, šta su zapravo investitori prepoznali?
Pa prepoznali su sve ono što se dešava posljednjih nekoliko godina. Znači, reč je o rastu tražnje, reč je o snižavanju kamatnih stopa. Naravno, kod snižavanja kamatnih stopa uvijek treba biti oprezan. Znači, postoji deo na koji mi kao zemlja ne utičemo i dobar deo tih pozitivnih trendova, makar za nas pozitivni kad je reč o nižim kamatnim stopama na globalnim tržištima, prelio se i kod nas. Ali mi smo također uradili domaći zadatak kroz ovaj kroz popravku kreditnog rejtinga, tako da smo i sa strane onoga što je pod našom kontrolom uticali na snižavanje tih kamatnih stopa. Tako da pogledajte, sve to ukazuje, reč je o jednom kontinuiranom poboljšanju u mnogim aspektima. To na kraju krajeva govori, slika je toga kako nam je stanje javnih financija, da li je uredno ili nije. To govori u kojoj smo fazi ekonomskog ciklusa, to govori na kraju krajeva o perspektivama rasta ekonomije. Sve ovo ukazuje da smo u dobrom pravcu i to investitori prepoznaju.
Naravno je to u njihovom interesu.
Apsolutno.
Vratit ćemo se priči o obveznicama. Gospodine Krneca, zbog čega je tržište kapitala važno? Znamo da je tržište kapitala ogledalo stanja ekonomije i stanja u privredi, ali zbog čega je za građane važno? Šta je to što oni ne znaju, a trebalo bi da znaju, ili vi imate sjajne primere uvek?
Hvala vam na tome. Kod nas postoji jedna izrazita mistifikacija uloge tržišta kapitala, čije je faktički ogledalo berza. A berza opet pa ogledalo stanja u ekonomiji, stanja u privredi. Ako mogu samo pre nego što direktno odgovorim na vaše pitanje da kažem, mi sad ovdje imamo jednu situaciju naslonjeno na ovu prethodnu temu državnih obveznica, mi imamo jednu situaciju da svedočimo nečemu što je, zaista predstavlja vrhunski napredak kada je reč o državnom dugu i u tom kontekstu državnim obveznicama. Ovo nisu krediti, mada je forma suštinski zapravo kađa termin duga.
Da li to znači smanjenje pritiska na troškove servisiranja javnog duga? Mislite na
apsolutno, javni dug? Apsolutno, naravno, između ostalog, ovo o čemu Ilija malo pregovorio, zapravo koincidira sa istorijski najnižim kamatnim stopama u svetu, posebno na našem kontinentu. Mi danas svedočimo tome da u pojedinim skandinavskim zemljama građani imaju priliku da uzimaju dugoročne, recimo stambene kredite po negativnim kamatnim stopama. Mi danas imamo priliku da svedočimo i tome da mnoge velike štediše u famoznim švajcarskim bankama povlače svoje štedne uloge iz prostog razloga što su te negativne kamatne stope dostegle takve nivoe da je preskupo čuvanje novca u bankama. I tu dolazimo sada do odgovora na ovo vaše pitanje, čemu služi to tržište kapitala. Tržište kapitala, da ne bi bilo mistifikovano, evo ja ću pokušati na najbolji mogući način, koliko sam u prilici, jeli, da predstavim. Zapravo ono služi za najefikasniju moguću alokaciju kapitala, migrirajući ga iz tačaka u kojima sedi i ne radi ništa, u tačke u kojima će njegovim vlasnicima obezbediti najveći mogući prinos. Dakle, to je primarna uloga tržišta kapitala. Kada se kaže tržište kapitala, prva asocijacija je berza. A kada se kaže berza u laičkom svetu, što svakako ne izaziva ovom prilikom sad kada sam to rekao neku negativnu konotaciju, ali dominantno mišljenje u tom smislu jeste da je berza mjesto gdje se kupuju i prodaju hartije od vrednosti, akcije, da, obveznice, dominantno akcije, financijski derivati i tako dalje. Nije to primarna funkcija berzi. Primarna funkcija berzi zapravo jeste da obezbede tu alokaciju kapitala. Šta je kapital? Kapital je za nekog ko ima 1000 evra štednje, to je kapital. 100 evra štednje je također kapital u tom smislu. Dakle, kapital se u tom kontekstu može poistovetiti sa štednjom pojedinca. Kada govorimo o građanima, ako govorimo o institucionalnom sektoru, onda govorimo o profesionalnim investitorima koji dolaze iz redova investicionih fondova, dobrovoljnih penzionih fondova, osiguravajućih društava, banaka i tako dalje, ostalih profesionalnih učesnika na tržištu. Tada se prikupljeni kapital od ovih mikrotransaktora, ajde da tako kažemo, od građana, faktički jednom upravom alocira, usmerava na projekte za koje ulagači, U jednom slučaju to su građani sami za sebe, a u ovom profesionalnom slučaju portfolio menadžeri koji su unajmili plaćajući im naknade za tako nešto, alociraju, usmeravaju taj kapital u interesantne projekte. I na tržištu kapitala interesantni projekti nije snimanje CD-a i snimanje pesama u tom smislu, već su, kako bih rekao, kompanije koje izlaze na tržište, tom istom tržištu, u zagradama možemo da kažemo najširoj mogućoj javnosti, predstavljaju svoje poslovne planove koji sadrže taj razvojni rastući momentum. Da bi se on dostigao, za njega, za njegovo dostizanje, potrebno prikupiti novi kapital. Vlasnici takvih kompanija se odlučuju da se ne zadužuju, već da vlasništvo pretvore u suvlasništvo sa vaskolikom javnošću i na taj način podele i dobro, ali uvek moramo da imamo na umu i moguće loše, to se u finansijskom svetu zove rizik, dakle sa nosiocem poslovne ideje. I na taj način se prikuplja kapital, kompanije rastu, razvijaju se. Zašto je to važno za ekonomiju generalnu i gde tu onda običan građanin, čak i onaj koji nije investitor ni na koji način, oseti boljitak? Pa tako što je mnogo više radnih mesta dostupno, time što su ta radna mesta plaćenija, time što je onda lični dohodak građana uvećan, pa je odatle i njegova kupovna moć uvećana, pa je i ono što mu juče nije bilo dostupno usled finansijskih ograničenja njega kao pojedinca, postaje dostupno. Pa onda ni letovanje, ni zimovanje nije, kako bih rekao, stvar luksuza, što ne bi ni smelo da bude.
Izvolite, gospodine.
Dodao bi još, mislim, zaista je sve što je Siniša rekao potpuno na mestu. Tržište kapitala je od izuzetne važnosti, direktno i indirektno. Ono što tržište kapitala uspeva i što pokazuje da uspeva na razvijenim primjerima, to je da, iako to nije mjesto gdje se stvara nova vrijednost, on postiče štednju i s druge strane stimuliše investicije. Na taj način promoviše rast i razvoj. Rast i razvoj se širi po celom društvu i svako osjeti njegove efekte.
Da. Da se vratimo za trenutak obveznicama. Zašto su, gospodine Protiću, osiguravajuće kuće otkupile 2/3 obveznica i zašto su one važne za klijente osiguravajuće kuće?
Pa osiguravajuće kuće su jedan od važnih učesnika na bilo kom finansijskom tržištu. Oni su veliki institucionalni investitori, pre svega imajući u vidu njihovo poslovanje i ono što oni obezbeđuju tržištu kroz osiguravanje različitih vrsta rizika. Njima u njihovom poslovanju upravo odgovaraju ovakve dugoročne obveznice, jer se one uklapaju sa nekim rokovima, njihovim, kako se to kaže, investicionim horizontom. Znači, svako od nas ulaže na neki period. Neko kaže, želim da uložim na 3 godine, na 5, na 10, toliko su mi slobodna novčana sredstva. Kod osiguravajuće kuće ti rokovi su poprilično dugi i zato je i veliki interes od strane takvih investitora.
Optimističan pogled na situaciju o kojoj govorimo daje informacija da se za emitovanje pripremaju i 12-godišnje obveznice koje će biti denominovane u dinarima i ponuđene na domaćem tržištu. Ministar finansija je objasnio da je cilj da se još više ojača poverenje stanovništva u domaću valutu i da se poveća učešće dinarskih depozita stanovništva i privrede.
Da, ne sumnjivo, ako mogu ja, evo, za početak, posebno će Siniša imati nešto da doda. Posebno je važno produžavanje ročnosti kad je reč o dinarskim plasmanima, ali to je naša lokalna valuta.
Da.
Rekao bih čak da mi se čini da je s aspekta važnosti 12-godišnja ili naredna 15-godišnja dinarska hartija mnogo interesantnija od 20-godišnje eurske. Jer je to lokalna valuta i upravo tu nam, u toj valuti, su nam potrebne te neke bazične stope na osnovu kojih ćemo se meriti, proveravati za sve ostale investicije koje nose veći rizik i dolaziti do cena, odnosno kamatnih stopa, kad je reč o takvim investicijama.
Ko mogu, evo, ja da dodam na ovo što je Ilija rekao, upravo kontinuirano razmišljajući o tome da vaši slušaoci razumeju o čemu razgovaramo i zašto je to važno. Mi svoje zarade radeći u ovoj zemlji ostvarujemo u dinari.
U dinari.
Dakle, nama je jako važno da ta valuta i sa ove tačke gledišta, gledajući unapred, ima na neki način učvršćenu putanju. Ovo što živimo u posljednjih nekoliko godina kada je reč o kursu dinara, čak i njegovo jačanje u posljednjih nekoliko godina, zapravo ukazuje na to da postoje realne pretpostavke da mi, za razliku od perioda pre 20 godina, možemo da imamo puno poverenje da je valuta u kojoj je isplaćena naša zarada sigurna. I da u tom smislu zapravo ova najavljena 12-godišnja dinarska državna obveznica, koja također jako dugačak rok u odnosu na ono što smo do sada imali prilike da vidimo, zapravo ide kao dodatna potvrda da možemo da budemo sigurni u vrednost onoga što ćemo dobiti kao kompenzaciju za naš rad, kao našu platu. Jer svi radimo, jel tako, za tu platu. Pa odatle dodatna važnost upravo ove dinarske obveznice i procesa koji se kolokvijalno naziva dinarizacijom.
Posle svega što smo do sada rekli, da li je ovo po vašem mišljenju najava uzbudljive godine kad je reč o razvoju domaćeg tržišta kapitala?
Mogu ja, Ilija. Dakle, ako dozvolite, ovo su lepe vesti. Za nas na tržištu kapitala ovo su zaista lepe vesti, ali moram da iznesem jednu ogradu. Dakle, ovo se još uvek ne reflektuje na organizovanom tržištu, dakle na samoj berzi. Dakle, ove uspehe koji su postignuti ne samo ovom 20-godišnjom obveznicom izdatom nedavno, već i dve emisije euroobveznica koje su postigle također vanredan uspeh prošle godine na međunarodnom tržištu i tako dalje.
Kažete još uvek, a kada ćete se?
Onog momenta kada tržište akcija, korporativno tržište, u tom smislu u punim plućima počne da diše na tržištu kapitala. Onog trenutka kada korporativnom, privatnom sektoru, pa čak i državnom korporativnom sektoru, ako mogu tako da kažem, dakle to on podrazumeva i korporativizaciju trenutno aktuelnih državnih preduzeća, dakle onog trenutka kada finansiranje njihovog rasta i razvoja bude vršeno na tržištu kapitala. I zbog toga, složit ću se s vama, ovo su jako lepi događaji i jako lepe najave, složit ću se i sa epitetom uzbudljive 2020. godine na tržištu kapitala. Zašto? Zato što se po prvi put dešava da na ovako ozbiljan način se pristupa upravo razvoju tržišta kapitala. Postoji i radna grupa koja se bavi izradom strategije za razvoj tržišta kapitala, to do sada nismo imali. Ono što bi bili rezultati ili očekivani rezultati tog rada zapravo usmereni su upravo na različite vrste stimulansa, prevashodno privatnog sektora, u smislu njihovog izlaska na tržište kapitala i finansiranja rasta i razvoja, što za sobom povlači niz pozitivnih efekata na makroekonomske agregate, od redukcije nezaposlenosti do povećanja stope rasta bruto društvenog proizvoda.
Gospodine Protiću, hoćete da se nadovežete?
Samo da dodam, znači definitivno vesti su uzbudljive, posebno za nas koji na tom
tržištu učestvujemo. Čuli smo i ministra koji je rekao da se tržište kapitala budi posle više decenijskog sna.
Vesti su uzbudljive, dobre, prestoji nam još mnogo rada u tom segmentu, dosta stvari treba uraditi, Siniša je dosta toga već i pomenuo, posebno u ovom segmentu koji se, posebno u drugim segmentima tržišta kapitala, mislim da definitivno tržište obveznica pokazuje da ide u dobrom pravcu i tu sve više i više
to dokaz da se može.
Dokaz da se može. Predstoji nam rad i na drugim i na drugim segmentima. Iz onoga što mi kao učesnici na tržištu kapitala do sada imamo u nekom neposrednom periodu koje je iza nas, čini mi se da te inicijative postaju ozbiljnije, da su pitanja koje se nama upućuju i predlozi koji se od nas očekuju da u tom pravcu podižemo lestvicu i nadam se da će to, kao što ste vi rekli, dovesti do do uzbudljive 2020. godine.
I da kažemo da je Beogradska berza prva na Balkanu, da je starija od Zagrebačke i Ljubljanske, proslavila krajem prošle godine jubilej 125 godina od osnivanja i 30 godina od ponovnog otpočinjanja rada. Gospodine Krneta, koliko se berza okreće novim tehnologijama i kreiranju novih platformi za tehnološke start-up kompanije koje imaju viziju?
Osvrnut ću se jednom rečenicom na to što se tiče jubileja Beogradske berze. Dakle, to je manje svečarski, više obavezujući jubilej. Dakle, to je izuzetno veliki broj godina, to je duže od jednog veka. Beogradska berza je druga najstarija ekonomska, finansijska, danas živuća institucija odmah nakon Narodne banke Srbije. Mi imamo obavezu prema generacijama koje su je uspostavile da odbacimo rezultat koji će biti dostojan ideje, vizije koju su pre 125 godina imali naši preci. To je, kako bih rekao, jedna od najvažnijih poruka koja se mogla čuti tih dana. Umeđu vremenu, odgovarajući na ovo pitanje, moram da priznam da sam zaboravio šta ste me pitali.
Pitala sam vas kakva će, evo, da vezano
za tehnološke inovacije za start-up kompanije.
Da, tehnološke inovacije start-up kompanije i da li možete da predvidite kako će ova godina, posle svega što smo govorili, o čemu smo pričali, biti za Beogradsku berzu?
Startup kompanije, dominantno tehnološke kompanije, su u našoj zemlji vrlo žive. I to tržište je vrlo uzbudljivo, dinamično i tako dalje. Ono što je karakteristika tog tržišta jeste svedeno na manju meru, meru mikropreduzeća, jeste identičan problem koji imaju mala i srednja preduzeća, u određenim slučajevima čak i velika preduzeća, a to je pristup financijama. Startupi po definiciji, nešto banke ne žele da im otvore svoja vrata, već ne imajući svoju istoriju poslovanja nisu u mogućnosti da ih finansijski podrže. Upravo u tom smislu Beogradska berza sa mnogim partnerima sa kojima je što u direktnoj, što u indirektnoj komunikaciji, pokušava da kreira platformu, ali isto tako i da kreira izmene regulatornog okvira, kako se to kaže, propisa, koji bi obezbedili kreiranje platformi namenjene samo i isključivo takvim malim preduzećima, gde su svi oni koji su spremni da preuzmu nešto veće rizike, ulože svoj kapital u razvoj takvih kompanija i ukoliko procene jesu pozitivne, zapravo da profitiraju od njihovog napretka i uvećanja vrednosti takvih kompanija. Ja se iskreno nadam da će neke od tih izmena biti na stolu i ove godine i da ćemo biti u prilici da upravo tom jednom sektoru mikro preduzeća ponudimo onu pomoć koju generalno berze nude mnogo većim kompanijama.
Ostao nam je još minut do kraja razgovora. Gospodine Protiću, šta je još berzi potrebno po vašem sudu?
Pa, vidite, ima dosta toga u potrebi da se kroz emisije ovog tipa, kroz neki profesionalni rad u kome Siniša i ja to radimo svakodnevno, da se radi na investicionoj kulturi kod ljudi. To nije jednostavno. Vrlo često kod nas berze i tržište kapitala imaju pomalo i negativnu konotaciju. Nadam se da smo ovdje uspjeli dosta toga da ukažemo u pozitivnom smislu, tako da treba raditi dosta na edukaciji.
Trudimo se i mi. Hvala vam najlepše na gostovanju.
Hvala na pozivu.
Gosti emisije u središtu pažnje bili su Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, Ilija Protić, generalni direktor brokersko-dilerskog društva, Ilirika Investments. Poštovani slušaoci, prijetno večer žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović i urednica emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.